Φίλες, φίλοι και φίλα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση. Θεωρητικά είναι ακόμα Δευτέρα όταν θα ανέβει αυτό το επεισόδιο, οπότε θα έλεγε κανείς ότι δεν άρχισα και να το βγάλω, ότι βγαίνει στην ώρα του. Και θέλω εδώ να σκέφτεστε ότι το επεισόδιο βγαίνει στις 7 το πρωί συνήθως, σαν ένα δώρο από εμένα για εσάς. Που πηγαίνετε το πρωί στη δουλειά και θέλετε να τα ακούσετε. Δεν είναι κάποια προκαθορισμένη ώρα. Ξεκίνησα να βγαίνει μία το μεσημέρι, μετά το έκανα 12, μετά το έβγαζα όποτε να είναι, μετά έβγαζα μία φορά το μήνα. Να θυμόμαστε και αυτές τις εποχές δηλαδή. Τώρα βγαίνει Δευτέρα, με μία μικρή καθυστέρηση. Ο λόγος είναι ότι το Σάββατο βγήκα. Είναι Δευτέρα βράδυ και αν ακούτε τη φωνή μου βραχνιασμένη, είναι από εκείνο το Σάββατο. Δεν είναι ότι τραγουδούσα ή φώναζα ή κάτι τέτοιο. Απλά δεν κοιμήθηκα στην ώρα μου, με το σκούφο ύπνου μου και το λιχνάρι μου να καίει δίπλα και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Χρειάστηκα όλη την Κυριακή να μετανιώνω για τις πράξεις μου. Μετά με πιέσε υπερένταση και άγχος το βράδυ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Οπότε πήγα στη δουλειά σήμερα με μία ώρα ύπνο. Και αυτό. Άλλη μία ευχάριστη εβδομάδα, παιδιά. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο χαλάρωση και διασκέδαση που με προετοίμασε να υποδεχτώ άλλη μία εβδομάδα σκληρής δουλειάς. Και πάντα αυτές οι Κυριακές που πλέον για μένα είναι πολύ σπάνιες γιατί δεν ξενυχτάω. Είμαι συνήθως ρε παιδί μου ήρεμος. Βγαίνω έξω Σάββατο κάπου χαλαρά να πιω ένα πολύ χαλαρό ποτάκι. Γυρνάω σπίτι 2 ώρες νωρίτερα από την ώρα που υπολόγιζα, που ήδη η ώρα που υπολόγιζα δεν ήταν και πολύ αργά. Οπότε δεν έχω τέτοιες παρενέργειες. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε το Σάββατο ήταν λίγο τα πράγματα ξεφύγανε. Ξεφύγανε όταν λέω. Ξεφύγανε για τα δικά μου πλαίσια, έτσι. Δεν θέλω να φαντάζεστε τώρα το hangover να έχω χαθεί σε κάποιο χωριό της Καρδίτσας χωρίς να ξέρω πώς βρέθηκα εκεί και να έχω καταναλώσει εξωφρενικές ποσότητες ναρκωτικών και αλκοόλ. Ήπια 6 μπύρες, παιδιά. 6 μπύρες και πήγα στο διάολο. Και ήταν ρε φίλε από αυτά πάρτι που την επόμενη μέρα λες άξιζε να χάσω όλη μου την Κυριακή. Να νιώθω σαν σκουπίδι όλη μέρα, να θέλω να πεθάνω. Και όχι, ρε φίλε, σε αυτή τη ζυγαριά δυστυχώς δεν άξιζε. Έχω υπάρξει πολύ χειρότερα σε hangover, αλλά ήταν πολύ καλύτερο το πάρτι. Οπότε έλεγα, Μπίλι, δανείστηκε στη σερωτονίνη του σήμερα, εχθές. Έκανες μια υπερανάληψη και τώρα θα πληρώσεις. Γιατί έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Γεμάτη συνέπειες και αρνητικά συναισθήματα. Αλλά ναι, αυτή τη φορά όχι, δεν ήταν. Απλά ένιωσα, ρε παιδί μου, ότι δεν την παλεύω καθόλου. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω beer review και λέω, δεν πρόκειται να βγάλω επεισόδιο χωρίς beer review. Και αυτό γιατί. Και τώρα εδώ πέρα θα γίνω λίγο επιθετικός, να με συγχωρήσετε. Έχω καταλάβει. Γιατί βλέπω πολύ αναλυτικά κάποια στατιστικά, παιδιά, αυτού του εδώ podcast, ότι κάποιοι σκυπάρετε το beer review. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί, το καταλαβαίνω, δεν αρέσει σε όλους. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν μερικά beer reviews τα οποία μέσα συμπεριλαμβάνονται και κομμάτια που είναι ιστορίες ή λέω κάτι, ας πούμε, που είναι, θα μπορούσε να είναι και μέρος του podcast. Απλά με κάποιον τρόπο συνδέεται με μπύρες και αποφασίζω να το βάλω μέσα στο beer review. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Το beer review το σημερινό, πέρα από το ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη μπύρα μέσα. Έχει και μία πολύ μικρή ιστορία, κάτι που συνέβη αυτή την εβδομάδα, το οποίο είναι σχετικό με την 8 Μάρτη, την ημέρα της γυναίκας. Έτσι. Με λίγα λόγια, τι λέω αυτή τη στιγμή. Όποιος δεν ακούσει το beer review που ακολουθεί, είναι σεξιστής και μισογύνης. Δεν θέλω να εκβιάζω, ας πούμε, πράγματα, αλλά παιδιά, η αλήθεια είναι η αλήθεια. Και ξέρετε ότι σε αυτό το podcast λέμε μόνο αλήθειες και πράγματα που εγώ φαντάστηκα και πλασάρω ως αλήθειες. Okay. Οπότε, πάμε να κάνουμε το beer review. Σίγουρα θα αναρωτιέστε πού κολλάει η 8 Μάρτη με την πύρα. Αφήστε με για ακόμα μια φορά να σας ξεβλαχέψω, παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει κάτι εκεί έξω το οποίο λέγεται Pink Boots Society, το οποίο στην ουσία είναι ένα society, όπως λέγει η λέξη, που αποτελείται από θηλυκότητες ζυθοποιούς. Και μια φορά το χρόνο βγάζουν ένα blend λυκίσκων και αυτό το blend μπορείς να το προμηθευτείς και να ζυθοποιήσεις σαν celebration, ας πούμε ρε παιδί μου, των θηλυκοτήτων που είναι στο χώρο της ζυθοποίησης. Και αυτό φέτος γίνεται, νομίζω το κάνουν στην Ελλάδα, έχω πετύχει και commercial batch πριν κάποια χρόνια, η Noctua νομίζω είχε κάνει, που είχε κυκλοφορήσει δηλαδή στην αγορά και το είχα δοκιμάσει και γίνεται γενικά, όποιος θέλει το κάνει απλά έτσι, συμμετέχει. Φέτος λοιπόν ο πολύ αγαπημένος μας και λατρεμένος χορηγός το Alebox το έκανε εκεί πέρα στο χώρο τους. Πήγα κι εγώ να χαζέψω. Δεν είχα πάει ποτέ, παιδιά, σε ζυθοποίηση. Δεν είχα δει. Είχα πάει μόνο για καζάνια τσίπουρο και σε ηνοποιείο. Πρώτη φορά είδα να φτιάχνουν μπύρα μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Πήγα εκεί πέρα, μου κάνανε woman's plane τη διαδικασία. Οι ζυθοποιοί, ρε παιδί μου, που ήταν εκεί πέρα, μου υποσχέθηκαν ότι θα μου κρατήσουν ένα μπουκάλι, γιατί είναι πολύ limited. Γενικά θα πάμε σε μια φάση που θα πίνω και πιο έτσι μη προσβάσιμες μπύρες, απλά και μόνο για να φλεξάρω ότι είμαι hipster. Και η φάση να σας πω κάτι, παιδιά, άμα το δούμε σαν εξέλιξη, ξεκινάς ρε φίλε με commercial περιπτερόμπυρες, πηγαίνεις στην craft. Κάποια στιγμή πρέπει να πας και στο στάδιο που απλά πίνεις μπουκάλια που είναι διαφανή και πάνω έχουν 3X, ξέρω εγώ, και δοκιμάζεις homebrew διαφόρων ηθοποιών. Οκ. Okay. Η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου στην πύρα είναι αυτή, θα έλεγα. Και επίσης, το σημερινό beer review είναι σημαντικό, γιατί η μπύρα που πίνουμε σχετίζεται άμεσα με το Alebox, το γνωστό μαγαζί που έχουμε πει χίλιες φορές, με τα είδη οικιακής ζυθοποίησης. Άμα θέλετε δηλαδή να ζυθοποιήσετε κι εσείς και να γίνετε μάγκες και να πίνετε μπύρα δικιά σας, μέσα στο σπίτι σας, που να έχει φτιαχτεί και μέσα στο σπίτι σας, θα πάτε στο Alebox. Okay. Και έχουμε την Sure Thing Hazy IPA στα 6,5% αλκοόλ από Mind Bend Brewing, νέα εταιρεία, πρώτη τους μπύρα. Τους είπα ότι θα είμαι αμήλικτος, ότι δεν θα λάβω υπόψη καμία στιγμή ότι με έχουν στηρίξει τόσο και αν αυτή εδώ είναι μια κακή μπύρα, θα πάω εκεί και θα τους μαχαιρώσω. Αυτό τους είπα επιλέξει. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που δεν θα χρειαστεί να τους μαχαιρώσω, τη δοκίμασα. Είναι πολύ δυνατή μπύρα, έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είναι αρκετά κλασική, ρε παιδί μου, στη φάση της. Είναι αρκετά πικρή, που έχω πει πολλές φορές ότι εγώ το προτιμώ. Δεν έχει πολύ ανθρακικό, μπράβο. Ελπίζω το ζάλισμα που κάνω κάθε εβδομάδα να έπιασε τόπο, να έπαιξα και εγώ το ρόλο μου σε αυτό. Πολύ κλασικό χρώμα Hazy IPA, αυτό το πρωτοποτό, ξέρω εγώ, στυλ. Το πρώτο που μου σκάσε με το που την άνοιξε ήταν έντονο άρωμα, ας πούμε, από λυκίσκο και μένει έντονα στη γεύση μετά. Έχει ωραίο σώμα, ρε παιδί μου, σου μένει πολύ αυτή η γεύση. Σκάει και η πίκρα μετά και έχει και μια ωραία ισορροπία, ρε παιδί μου, με βίνη, ότι γλυκίζει το όλο πράγμα κάπου. Δηλαδή, υπάρχει ισορροπία που είναι και το ζητούμενο όταν κάνεις μια πικρή μπύρα. Να μην την πίνεις και είναι σαν να πίνεις, ξέρω εγώ, grapefruit, το οποίο γαμάει, νομίζω το βάζουν κιόλας σε μερικές μπύρες. Αλλά ναι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε τσεκάρετε την, αν τη βρείτε κάπου, δοκιμάστε την όπως και δίποτε, την προτείνω. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ κάτι αρνητικό έτσι για να τους πιέσω να γίνουν καλύτεροι. Αλλά δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάτι τώρα άμεσα. Ναι, θα προτιμούσα την ετικέτα να είναι ροζ αντί για μπλε. Αυτό. Πέρα από την πλάκα, όντως μια πολύ δυνατή μπύρα. Σίγουρα να την τσεκάρετε άμα τη βρείτε κάπου. Καλή αρχή και στα παιδιά με την όλη φάση. Ελπίζω να βγάλουν πολλές ακόμα. Πάμε όμως και στο επεισόδιο, γιατί είπαμε, θα σεβαστώ κι εγώ ότι βαριέστε το beer review. Θα σεβαστείτε κι εσείς λίγο το beer review, θα βρεθούμε κάπου στη μέση. Οκ. Okay. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, και ξέρετε ότι συνήθως δεν κάνω επικαιρότητα, αλλά παιδιά, ήταν τώρα ένα θέμα πανανθρώπινο, ας πούμε, που μας αφορά πραγματικά όλους. Σημαντικό, δεν μπορούσα να κάνω ότι δεν γίνεται, ότι δεν συμβαίνει. Ανακοινώθηκε και ακούσαμε το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο φετινό διαγωνισμό του Eurovision, το Ζάρι της Μαρίνα Σάτι. Και με απασχόλησε πάρα πολύ. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν περίμενα να ακούσω. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Συνοδευόμενο από ένα βίντεο κλιπ το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Από μια καλλιτέχνη η οποία κάποτε μου άρεσε και στην πορεία κατάφερε να με χάσει. Το οποίο είναι σπάνιο. Δηλαδή, συνήθως, αν με κερδίσεις, θα σε στηρίξω για τις μαλακίες σου, ρε παιδί μου. Θα πω, θέλει το χρόνο της. Θέλει λίγο ακόμα και όλα θα βελτιωθούν ξανά. Θα επιστρέψουν στις παλιές εποχές. Βέβαια, συνήθως λειτουργώ με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. Δηλαδή, συνήθως η πρώτη μου αντίδραση είναι να μισήσω κάποιον και στην πορεία σκέφτομαι αν έχω δίκιο ή άδικο. Δηλαδή, πηγαίνω με το gut feeling που λέμε, βλέπω κάποιον ή κάποια πρώτη φορά και λέω: OK, είναι για τον Μπούτσο. Και μετά από μήνες ή μπορεί και χρόνια μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω τον εαυτό μου, να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να πω: Τον μισείς όντως. Και αν ναι, γιατί τον μισείς. Μου τον μισείς γιατί μισείς τον εαυτό σου κατά βάθος. Λειτουργώ έτσι ως άνθρωπος. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δουλέψει καλά. Γιατί ακόμα και αν μισήσω κάποιον για τους λάθους λόγους, παίρνω ένα μάθημα από αυτό, μετά από χρόνια βέβαια. Και, αλλά θέλω να το βλέπω ότι βελτιώνομαι ως άνθρωπος έτσι, σταδιακά. Η Μαρίνα Ισάτη λοιπόν ήταν, ρε παιδί μου, όταν έκανε τον μπαμ της πριν κάποια χρόνια, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, θα πω εγώ. Ήταν fresh, δεν είναι καθόλου στα ακούσματά μου και στο είδος μου. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, δεν είχα σταματήσει να ακούω Μαρίνα Ισάτη. Άκουσα 2-3 φορές εκεί πέρα τι είχε βγάλει τότε και είπα: Okay, ωραία φάση, ενδιαφέρουσα, good for her. Τώρα λοιπόν, βλέποντας ότι θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision, επειδή ήδη την είχα μισήσει στο ενδιάμεσο, λόγω της εξέλιξης που είχε, ρε παιδί μου, λέω: Μάλιστα, Μαρίνα, πέρα από το ότι έχεις χαλάσει αντικειμενικά και έχεις μπει σε μια μανιέρα η οποία με εκνευρίζει αφόρητα, επέλεξες να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό τη χρονιά που το Ισραήλ κατεβαίνει με κομμάτι το οποίο μιλάει για τον γαμημένο πόλεμο. Το οποίο μου φαίνεται φρικιαστικό γενικά. Απορώ πως οι καλλιτέχνες δεν έχουν αντιδράσει που συμμετέχουν. Έγινε στην αρχή ένας ψιλοντόρος, το ξεχάσαμε όπως έχουμε ξεχάσει τη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και προχωράμε κανονικά. Και φαντάζομαι ότι οι καλλιτέχνες λένε, να σου πω κάτι, σαν το ζεστό δημόσιο χρήμα δεν έχει. Τι να κάνουμε που βομβαρδίζονται και ακροτηριάζονται παιδάκια κάθε μέρα. Κάποιος πρέπει να τραγουδήσει, παιδιά, να σκάσει λίγο το χυλάκι μας με όλα αυτά που γίνονται εκεί έξω, ε. Έτσι δεν είναι. Οπότε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι η κριτική μου ξεκινάει με αυτό. Ξεκινάει από εκεί. Ότι το θεωρώ γελίο και είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες αύριο μεθαύριο θα γυρίσουν να μας ξαναπουλήσουν και κάποια ιδεολογία σαν background. Ότι εγώ δεν είμαι μόνο μουσικός. Πιστεύω και στα δικαιώματα των ανθρώπων. Οπότε, ναι, τον Μπούλο. Γενικά δεν θα ασχοληθώ φέτος με την Eurovision. Άλλες, είχα περάσει πολλές φάσεις. Είχα περάσει φάσεις που απλά διαφορούσα, είχα περάσει φάσεις που το παρακολουθούσα. Φέτος δεν θα ασχοληθώ καν με τα memes του Λούμπεν, ας πούμε. Δεν σκοπεύω να καταναλώσω τίποτα σχετικό με Eurovision. Όχι σε φάση ότι το δικό μου εμπάργκο, ας πούμε, θα κάνει κάτι, ή το να μποϊκοτάρουμε την Eurovision θα αλλάξει κάτι. Δεν νιώθω απλά άνετα, όπως δεν θα νιώθω άνετα αν η Γερμανία την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατέβαινε στη Eurovision με το Έρικα, δεν θα ένιωθα και πολύ άνετα να το βλέπω. Κάπως έτσι νιώθω και τώρα. Οπότε ναι, το Μπούλο με χάσετε από θεατή για φέτος. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τη Μαρίνα μας, τη Μαρίνα τη Σάτι. Θέλω να ξεκινήσω με ένα quote ενός φίλου του podcast που μου το έστειλε στο Instagram και ήταν από τα πιο αστεία πράγματα που έχω διαβάσει φέτος. Ο φίλος Γιώργος μου είπε: «Η Μαρίνα Σάτι είναι σε ένα googler το gentrification και να τη φάνηκε καλή ιδέα». Πέθανα στα γέλια όταν το διάβασα πρώτη φορά. Είναι ο ορισμός αυτού του πράγματος, η Μαρίνα Σάτι. Έχει μία τελευταία φάση, κάποια τελευταία κομμάτια που έχει βγάλει και clips και τέτοια, και η όλη φάση που πλασάρει, είναι ότι εγώ τιμώ το Hood και είμαι Βαλκάνια πίσω το αλλιά στα χρέη μου, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό που είναι ως άνθρωπος. Δεν ταιριάζει σίγουρα καθόλου με το εισόδημά της. Δεν ταιριάζει καθόλου με τη φάση της. Περίμενε δηλαδή, ρε παιδί μου, να πιάσει λεφτά στα χέρια της πρώτα και μετά να εκδηλώσει την βαθιά της αγάπη για τα Βαλκάνια, τις γριές με τσεμπέρια και τις κόντρες με αμάξια. Πέρα από αυτό, έχει ένα βίντεο κλιπ το οποίο τώρα βαριέμαι να το αναλύσω κιόλας. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε όποιος ενδιαφέρεται, αν δεν το έχετε ήδη δει δηλαδή. Είναι ένα βίντεο κλιπ ψιλοαχταρμάς, ρε παιδί μου, το οποίο δείχνει λίγο την Ελλάδα όπως την αντιλαμβάνονται οι τουρίστες, όπως την αντιλαμβανόταν ο ΕΟΤ στα σπότ του το 1970. Δεν έχω καταφέρει να το αναλύσω σε βάθος. Δεν ασχολήθηκα κιόλας, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν είναι ότι έκατσα να το δω 8 φορές και να πάω πλάνο-πλάνο να λέω τι να ήθελε να πει η Μαρίνα εδώ, τι προσπαθεί να πει για τη χώρα μας και για το πώς την βιώνουν οι τουρίστες. Υπάρχει η πλευρά που λέει ότι, παιδιά, αυτό είναι βαθιά συμβολικό. Η Μαρίνα δεν τάσεται υπέρ αυτού. Η Μαρίνα κάνει μια κριτική στο πώς η Ελλάδα έχει γίνει ένας τουριστικός παράδεισος και έχει γίνει μια δυστοπία για τους μόνιμους κατοίκους της. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι τι μαλακία είναι αυτή, μας παρουσιάζει, λες και είμαστε μουζάκα τζατζίκι, ξέρω εγώ και τέτοια. Είμαι κι εγώ που δεν πολύ νοιάζει να σκεφτώ τι είναι τελικά αυτό το πράγμα. Είναι λίγο κιτσαριό, ρε παιδί μου. Κιτσαριό. Μιλάμε για Eurovision, έτσι. Το κιτσαριό είναι το προϊόν το οποίο πουλάμε. Αλλά είναι λίγο κιτσαριό, ρε φίλε, με την κακή έννοια. Είναι αυτό το κιτσαριό που δεν το πήγαινες για κιτσαριό, αλλά σου βγήκε κιτσαριό. Δεν ξέρω τώρα αν το βαθύτερο νόημα είναι όλο αυτό το πράγμα που λένε και έχει κάτι να πει τελικά αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι δεν έχει να πει σίγουρα τίποτα. Το κομμάτι είναι αυτό ο ψηλό. Έχει γίνει μία φάση, ένα trend, ψηλοαχταρμάς. Δηλαδή ότι ακούω ένα τραγούδι και στο τέλος νομίζω ότι έχω ακούσει 5 που απλά μπαινοβγαίνουν σε random στιγμές. 5 τραγούδια που τα έχουν γράψει διαφορετικοί καλλιτέχνες κιόλας. Το οποίο συμβαίνει και στο κομμάτι γιατί συμμετέχουν 17 διαφορετικά άτομα, που είναι λίγο η φάση. Ξέρεις, παιδιά, μπήκα σε καλή φάση να φάω κρατικό χρήμα. Θέλετε να στηρίξω, θέλετε να βοηθήσω. Έχετε κάποια χρέη στην εφορία που θέλετε να κανονιστούν. Ελάτε να προσποιηθείτε ότι γράφετε τραγούδι μαζί με εμένα. Το οποίο το σέβομαι, respect. Αυτό είναι ότι πιο hood μπορεί να κάνει κάποιος. Είναι λίγο φάση όποιος με φτιάχνει πάντα το φτιάχνω, που έχει μπει και ο θήτης. Είναι, ρε παιδί μου, αρκετά γκέτο σαν φάση. Ότι μπήκα στο δημόσιο, ελάτε να φάμε όλοι μαζί. I made it out of the hood, ας πούμε, τέτοια φάση. Θέλω όμως να μείνω στο λόγο για τον οποίο μισώ την Μαρίνα Σάτι βαθύτατα. Και αυτός είναι ότι νομίζω, εγώ το βλέπω έτσι τουλάχιστον, ότι κάνει εσωτερικό cultural appropriation. Τώρα το cultural appropriation τι είναι, παιδιά, είναι κάτι πολύ περίπλοκο, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό. Καταλαβαίνω τι είναι μέχρι ένα σημείο όμως και νιώθω ότι κάτι τέτοιο γίνεται και εδώ πέρα και αυτό με ενοχλεί. Cultural appropriation είναι γενικά όταν, ρε παιδί μου, π.χ. μπορεί να έχετε ακούσει ότι δεν είναι σωστό αν είσαι λευκός να κάνεις τα μαλλιά σου ράστα, γιατί για μία άλλη κουλτούρα αυτό κάτι σημαίνει. Έχει μία βαθύτερη σημασία και δεν απλά ένα hairstyle το οποίο μπορείς να κάνεις γιατί σ' άρεσε πως φαίνεται. Νομίζω ότι και η Μαρίνα κάνει κάτι αντίστοιχο εσωτερικά, δηλαδή δεν είναι όμως cultural appropriation στην προκειμένη, γιατί είναι Ελληνίδα, είναι στην ίδια κουλτούρα, ας πούμε, μεγαλωμένη. Είναι λίγο ταξικό appropriation, θα τολμήσω να πω. Να εισάγω ένα νέο όρο, αν θέλετε, παιδιά. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχει πει κανένας άλλος πιο έξυπνος από μένα. Εγώ τώρα θα προσποιηθώ ότι είμαι ο πρώτος που το λέει. Δηλαδή, έχουμε τη Μαρίνα, η οποία she's made it και καλά έκανε και μπράβο της. Και δεν μένει απλά, ρε παιδί μου, στο να κάνει τέχνη που απευθύνεται σε λαϊκά στρώματα, το οποίο είναι πολύ ok και καλά θα κάνει να το κάνει. Είναι ότι, ρε παιδί μου, πλασάρει και ρομαντικοποιεί και φέρνει, ας πούμε, στο προσκήνιο αυτό που αυτή αντιλαμβάνεται ως λαϊκή κουλτούρα, ας πούμε, και λαϊκή κουλτούρα βαλκανική και τέτοια, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Δηλαδή, δεν κάνω την Μαρίνα Σάτι εικόνα σε κάποιο μπάρμπεκιου στο Ζεφύρι. Να με συγχωρείτε κιόλας. Δεν μου φαίνεται πολύ φυσική εικόνα. Όταν ακούω Μαρίνα Σάτι, δεν είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Και αυτό το κάνει λίγο ρε παιδί μου, και εκεί μπαίνει και το gentrification που παίρνεις κάτι το οποίο είναι σκατά, όπως είναι το κέντρο της Αθήνας ας πούμε, και το πλασάρεις σε μαλάκες hipsters με λεφτά ως the authentic Greek experience. Να σε μαχαιρώνουν στην Ομόνοια ας πούμε το βράδυ, ότι φίλε, εντάξει, είσαι πολύ τυχερός που συνέβη αυτό. Οι διακοπές σου μόλις αναβαθμίστηκαν σε authentic Greek experience και το ρομαντικοποιείς και το παρουσιάζεις ως κάτι ας πούμε το. Σαν ζωολογικό κήπο ρε παιδί μου, ότι εγώ είμαι απ' έξω και κάθομαι και το παρατηρώ, σαν να το βλέπω απ' έξω. Ενώ για εμάς, για πολύ κόσμο τέλος πάντων, είναι η ζωή μας. Είναι αυτό που βιώνουμε. Είτε αυτό το λέμε, ξέρω εγώ, παράδοση, είτε το λέμε φτώχεια, είτε το λέμε μουσική, είτε το λέμε whatever. Είναι μια κοινή εμπειρία, ας πούμε, όλου του υπόλοιπου κόσμου, εκτός από την πιο πάνω, από τις πιο πάνω τάξεις. Και η Μαρίνα Σάτη, η οποία έχει περάσει τις πιο πάνω τάξεις, έρχεται αυτό και το παρατηρεί και το σχολιάζει, χωρίς να την έχει ρωτήσει και κανένας. Θα πει κανείς. Και θα πω εγώ συγκεκριμένα. Λέτε να μπορεί να μου κάνει μήνυση τώρα η Σάτι για όλα αυτά που λέω. Ετοιμαστείτε, παιδιά, να κάνετε δυνατό μπάσιμο στο Buy Me Coffee να πληρώσουμε δικαστικά έξοδα. Λοιπόν, αλλά ναι, αυτή είναι η γενική μου σκέψη, ρε παιδί μου, για την όλη φάση. Το κομμάτι εντάξει το θεώρησα για τον Μπούτσο, το βίντεο κλιπ το θεώρησα για τον Μπούτσο. Αλλά μετά μου μπήκε μια άλλη σκέψη, η οποία μου έχει μπει πολλές φορές στη ζωή μου και έχω βρει έναν τρόπο να την αντιμετωπίζω. Λέω, μήπως όλο αυτό, Μπιλ, γίνεται γιατί η Μαρίνα Σάτι είναι γυναίκα. Είχαμε και 8 Μάρτη τις προάλλες. Μήπως πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς 5 πράγματα. Και αυτό τώρα δεν το λέω για πλάκα. Είναι κάτι το οποίο όντως πολλές φορές το σκέφτομαι. Και επειδή ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία βαθιά σεξιστική, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Νομίζω ότι τα ίδια προβλήματα υπάρχουν παντού. Απλά εδώ είμαστε ακόμα αρκετά πιο πίσω στο πώς τα διαχειριζόμαστε. Οπότε, σαν άτομο που μεγάλωσε μέσα σε αυτήν την κοινωνία, και εγώ και όλοι μας, άντρες, γυναίκες, έχουμε κάποια κατάλοιπα μέσα μας, βαθιά σεξιστικά ας πούμε, και πάντα μπαίνω στη διαδικασία να πω ότι τώρα σκέφτεσαι κάτι αρνητικό για έναν άνθρωπο, το οποίο ναι, είπαμε ότι είναι το default setting σου, να σκέφτεσαι κάτι αρνητικό για οποιονδήποτε άνθρωπο. Αλλά εδώ πρέπει να βάλεις και ένα δεύτερο κριτήριο τώρα. Τον μισώ για κάποιον λόγο συγκεκριμένο, έχω κάποια αιτιολόγηση, ή νιώθω ρε παιδί μου κάτι αρνητικό, τον βλέπω με αρνητική προκατάληψη λόγω του φίλου του. Και υπάρχει ένα πολύ απλό τεστ, το οποίο μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και να το χρησιμοποιείτε. Δίνω δωρεάν τα δικαιώματα για τη βελτίωση του κόσμου μας. Το οποίο τεστ είναι να σκέφτεσαι ακριβώς το ίδιο πράγμα και να βάζεις στη θέση του έναν άντρα. Στη θέση του ανθρώπου, ρε παιδί μου, τον οποίο βρίσκεσαι να κατακρίνεις. Και το ξανασκέφτεσαι από την αρχή και λες, αν η Μαρίνα Σάτι ήταν ο τάδε και έκανε αυτό που κάνει. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε. Να συμμετέχει στη Eurovision τη χρονιά που συμμετέχει το Ισραήλ με αυτό το τραγούδι. Θα τον κατέκρινα? Ναι, θα τον κατέκρινα. Αν έκανε αυτό το ταξικό appropriation σε πολλά εισαγωγικά, θα τον κατέκρινα? Θα τον κατέκρινα, ναι. Αν έβγαζε ένα τραγούδι που είναι για τον Μπούτσο, θα τον κατέκρινα? Σίγουρα τον κατέκρινα με μεγάλη ευκολία, και είναι και το λιγότερο σημαντικό, έτσι. Είναι Eurovision. Τα τραγούδια οφείλουν να είναι για τον Μπούτσο για να πάνε στη Eurovision. Θαρώ. Οπότε γενικά ναι, το κάνω αυτό και θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό τεστ να κάνετε και εσείς τον εαυτό σας. Θα εκπλαγείτε από το ότι κάποιες φορές θα πείτε, οπ, εδώ έχω άδικο. Είμαι απλά προκατηλημένος και δεν έχω καταφέρει να αποβάλω τα σεξιστικά κατάλοιπα. Και θα κοιταχτείτε εκείνο το βράδυ στον καθρέφτη με λίγη ντροπή μέσα σας. Αλλά το επόμενο πρωί θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως καλύτεροι άνθρωποι. Οπότε μην φοβάστε να έρθετε αντιμέτωποι με τον εαυτό σας. Αυτό έχω να πω. Motivational Billy G. Σπάνια περίπτωση. Αυτό που βλέπουμε και ζούμε τώρα. Αυτά όμως για την Eurovision και τη Μαρίνα Σάτι. Δεν έχω να πω νομίζω κάτι ακόμα. Βασικά σίγουρα έχω να πω κάτι ακόμα. Απλά όπως έχουμε πει παιδιά, έχω θέματα με τη μνήμη μου. Οι σημειώσεις μου τελείωσαν. Βασικά δεν τελείωσαν. Οι σημειώσεις μου απλά δεν βγάζουν νόημα από ένα σημείο και μετά. Είχα κρατήσει κάποιες σημειώσεις που μερικές ήταν πολύ ωραία δομημένες και μπράβο μου. Και είπα ότι, OK, έχεις να πεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Σημείωσε τα να τα πεις. Από ένα σημείο και μετά ήταν απλά τυχαίες λέξεις τις οποίες ο παρελθοντικός μου εαυτός θεώρησε ότι εγώ θα καταλάβω και θα κάνω ακριβώς τον ίδιο συνειρμό που έκανα τότε. Δεν συνέβη αυτό. Οπότε, παρελθοντική εμπειλή, αν ακούσω αυτό, μην είσαι τεμπέλης, ρε φίλε. Κράτα σημειώσεις ανθρώπινες να καταλαβαίνω τι θέλουμε να πούμε μεταξύ μας. Πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο και να φύγουμε επιτέλους από αυτό το μίζερο θέμα και να μην ασχοληθούμε με την Eurovision μέχρι να έχει τελειώσει ο πόλεμος ή μέχρι να αποφασιστεί τελικά να μην γίνει δεκτή η συμμετοχή του Ισραήλ. Ή να σας πω και κάτι. Αν σταματήσουμε και ασχολούμαστε με την Eurovision για πάντα, παιδιά, ειλικρινά, η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του πλανήτη δεν θα έχει υποστεί κάποιο πλήγμα. Είχαμε και Όσκαρ αυτή την εβδομάδα. Πολιτιστικός πυρετός. Έγινε χαμός, παιδιά. Λανθιμάρα πήγε κουβά, που εδώ που τα λέμε ψηλό αναμενόμενο. Μετά νιώσα πικρά που δεν έπαιξα στοίχημα, γιατί η Emma Stone ήταν το δεύτερο φαβορί, το οποίο σημαίνει ότι είχε πολύ καλές αποδόσεις στις στοιχηματικές. Επίσης, αυτό είναι από τα Όσκαρ που τα είδα, ρε παιδί μου, τα μύρισα και λέω, όπα, εδώ έχει χρήμα σίγουρα. Ποιο άλλο ήταν που είδα? Το The Zone of Interest, το οποίο δεν το έχω δει ακόμα, αλλά επειδή είμαι σε διάφορα φόρουμ ηχοληπτών είναι η ταινία που είδα, ρε παιδί μου, όλοι οι χολύπτες, όλοι οι τεχνικοί ήχου να μιλάνε για αυτήν και όχι για το Oppenheimer, το οποίο επίσης είχε πολύ καλό ήχο, αλλά το Zone of Interest είναι αυτό που φάνηκε να έχει γίνει πιο hardcore δουλειά. Το οποίο, ρε παιδί μου, πάλι το ψιλομύρισα και λέω: okay, για να γίνεται τόσο ντόρο σε πιο κλειστού κύκλου ατόμων που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, μπορεί και να το πάρει. Σήκωσε τελικά το Oscar του ήχου. Άλλο ένα στοίχημα που δεν έπαιξα. Το είδα και δεν το έπαιξα, παιδιά, όπως κάνω πάντα. Θα μπορούσα να έχω πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή, να μην χρειάζεται να ζητιανεύω στο Buy Me a Coffee για να πληρώσω τα δικαστικά μου έξοδα απέναντι στη Μαρίνα Σάτι. Βέβαια, να πούμε εδώ, φανταστείτε τι αστείο content θα είναι να γίνει ένα δικαστήριο και να είμαι εγώ απέναντι στη Μαρίνα Σάτι. Αν γίνει αυτό, θα ζητήσω να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα ζητήσω να μην έχω δικηγόρο, ώστε να μπορώ να μιλάω μόνος μου, να λέω ότι μαλακιά μου κατέβει, θα γίνει επεισοδιάρα μετά. Μπορεί να βρεθώ φυλακή. Αν βρω όμως τρόπο, έχω δει ότι βγάζουν TikTok από τη φυλακή, άρα γιατί όχι και podcast, παιδιά. Πω, αυτό είναι το μέλλον του Δευτέρα με Μιζέρια, τώρα που το σκέφτομαι. Να βγαίνει μέσα από τη φυλακή όπως το αξίζει. Αυτές και αν θα είναι μίζερες Δευτέρες. Αλλά ναι, Λανθιμάρα δεν κατάφερε να σηκώσει κάποιο Όσκαρ, σκηνοθεσία, καλύτερη ταινία ή κάτι τέτοιο. Εμείς τον αγαπάμε και το μοντάζ δεν πήρε. Εντάξει, το Oppenheimer είχε ακραίο μοντάζ, εδώ που τα λέμε. Πολλοί λένε ότι ήταν λίγο τραβηγμένο και κράτησε πολύ παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Διαφωνώ γενικά. Είχε ωραίο ρυθμό η ταινία. Θα μπορούσε να είναι μικρότερη, αλλά δεν ένιωσα και ότι με κούρασε. Αλλά το μοντάζ έπαιξε τρελό ρόλο στο ότι δεν με κούρασε. Μ' άρεσε πολύ και το μοντάζ του Poor Things. Δεν είχε όμως την ανάγκη, ρε παιδί μου, να έχει το μοντάζ που είχε το Oppenheimer. Οπότε, δεκτό. Το Barbie πήγε μεγάλο κουβά. Πήρε νομίζω μόνο ένα για ένα τραγούδι που δεν ήταν καν το I'm Just Ken. Το πήρε η Billie Eilish. Μεγάλος κουβάς για Barbie. Αναμενόμενο, γιατί, παιδιά, μετά από τον τόρο που έγινε, λέω: okay, τελικά αυτή η ταινία θα τη θυμάμαι σε 2 χρόνια. Δεν θα θυμάμαι καν ότι υπήρξε, παιδιά. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που θα μου τη θυμίζει είναι το πόσο θέλω να πάρω εκείνο το φούτερ, το I am Kenaf που φοράει ο Ken στην ταινία και τίποτα άλλο. Το οποίο κάνει και 60-70 ευρώ και θα δίνω και τα λεφτά μου στη Mattel, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, μπορεί να το πάρω κάποια στιγμή. Αλλά ναι, εμείς εξακολουθούμε να αγαπάμε Γιώργο Λάνθιμο, το στηρίζουμε, τον στηρίζει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήθελα να ξαναναφερθώ σε αυτή τη σειρά βίντεο που έχει να κάνει με αυτό που λέω τώρα. Είναι το ψύχρεμη κριτική που το βγάζει ο Αλεξάνδρ Πλάτς, δεν θυμάμαι το κανονικό του επίθετο. Είναι ένας από τους μαν στο Λούμπεν, τέλος πάντων, που ασχολείται με τα κινηματογραφικά. Βγάζει μια σειρά βίντεο essays που λέγεται ψύχρεμη κριτική. Ελπίζω οι περισσότεροι να το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, είναι για εμένα, κυριολεκτικά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό YouTube από άψη βίντεο essay. Ο τύπος είναι full αστείος, full καλό μοντάζ, ξέρει τον κόλλο του, ρε παιδί μου, από σινεμά και φαίνεται. Και όλο αυτό το κάνει όχι με το δασκαλίστικο ύφος που το κάνει ο Βαγγέλης Πουτσαόσογλου, το κάνει με χιούμορ, ρε παιδί μου, και πολύ πετυχημένα. Και το τελευταίο του βίντεο είναι σχετικό με το γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα. Όχι εμείς. Το κράτος, ρε παιδί μου, εμείς μπορούμε να λέμε ότι στον Μπούτσο θέλουμε. Ότι δεν ανήκει, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα η επιτυχία του Λάνθιμου και δεν ανήκει στην Ελλάδα σίγουρα η επιτυχία κανενός ανθρώπου που έχει κάνει επιτυχίες στο εξωτερικό, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι για τους οποίους κάνει επιτυχίες στο εξωτερικό. Συγκεκριμένο κινηματογράφος είναι από τους κλάδους που δεν έχει καμία απολύτως στήριξη, τουλάχιστον τη στήριξη που θα του άρμοζε από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα όποτε κάτι πάει σε κάνα φεστιβάλ, ερχόμαστε όλοι να πούμε: άρε η Ελλάδα μας τη βγάζει, ρε φίλε, και μας τρώνε από μια Αμερικάνη τα λεφτά. Παίρνουμε λίγο αυτό το mood, ενώ θα έπρεπε στην πραγματικότητα να ασχολούμαστε λίγο πιο ενεργά με το τι κάνουμε εμείς για τον ελληνικό κινηματογράφο και πόσο εμείς τον στηρίζουμε. Οπότε είναι σίγουρα η πρότασή μου είναι να τσεκάρετε ψύχρεμη κριτική. Όλα τα επεισόδια είναι απίστευτα. Το τελευταίο είναι λίγο πιο επίκαιρο, ας πούμε. Αυτά. Ο πόλεμος με τους Κινέζους, από ό,τι φαίνεται, οδεύει προς μια ξεκάθαρη νίκη της πλευράς μας, των Miseria Studios. Έχω 2 tracking numbers αυτή τη στιγμή στα χέρια μου και τα 2 tracking numbers δείχνουν τη διεύθυνσή μου, σε αντίθεση με προηγούμενα tracking numbers που έλαβα από τους φίλους μας. Αυτά. Να περιμένετε νέα σύντομα για την όλη φάση αυτή. Ευχαριστώ πολύ που το ακούτε και το στηρίζετε, παιδιά. Δεν θα ξαναγίνω συναισθηματικός. Μου είχαν κάνει παρατήρηση μια φάση που το μισό επεισόδιο να λέω ευχαριστώ και τέτοια. Οπότε θα το αφήσω εδώ. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, ίσως. Σας φιλώ πολύ.
Hey, εσύ, μ' ακούς? Ναι. Εσύ, σε σένα μιλάω. Ναι, ρε, σε σένα. Λοιπόν, το ήξερες ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me a Coffee? Θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου, πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνα ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast ανάνθρωπος.